Καλησπέρα, κύριε Κοκολάκη.
Καλησπέρα, κύριε Κόνστα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόκλησης. Τώρα θα ξεκινήσουμε με το βασικό. Γιατί αντιδράτε σε αυτό το ενδεχόμενο? Και λέω ενδεχόμενο γιατί προς το παρόν, για να είμαστε δίκαιοι, είναι επίπεδο πληροφοριών. Δεν έχετε κι εσείς κάποια επίσημη ενημέρωση, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο εσείς στα χέρια σας πλέον.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κόνστα. Το θέμα των μονάδων φιλοξενίας προσφύγων στην Κρήτη είναι κάτι το οποίο συζητάται εδώ και μήνες. Μέχρι πρότινος συζητώνταν κάποια άλλα σημεία. Φαίνεται πως ένα από τα σημεία τα οποία είχε αναφέρει και ο κύριος Πλεύρης, όπως είδατε, αποκλείστηκαν λόγω κάποιων κριτηρίων. Mm-hmm. Και μάλλον αυτό, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, οδηγείται η εγκατάσταση αυτή, όπως είπατε, σε αυτή την πλευρά της Κρήτης, να φτάσει στην περιοχή των Μαλάδων. Τώρα, η αφόρμηση μπορεί να έχει θυμολογική βάση. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή όλα δείχνουν προς τα εκεί, εμείς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα σαν τετελεσμένο, ώστε να μην βρεθούμε μπροστά στο αποτέλεσμα, εφόσον δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε θετική ούτε αρνητική, όσον αφορά τη συγκεκριμένη δομή.
Έχετε εικόνα από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως για παράδειγμα από την περιφέρεια, ότι όντως η κυβέρνηση προσανατολίζεται ή ήδη έχει συμφωνήσει ενδεχομένως με κάποιο επιχειρηματία, με κάποιο ιδιοκτήτη, εν πάση περιπτώσει, έκτασης στην περιοχή για την εγκατάσταση μονάδας?
Κάποια ντόπια δισογραφικά είχαν επιβεβαιώσει. Εμείς με το που μάθαμε την είδηση αυτή, συγκαλέσαμε ένα έκτακτο συμβούλιο με διάφορους φορείς από τις διάφορες περιοχές της περιοχής γύρω από τις Μαλάδες, καθώς και με φορείς του επιχειρήν. Mm-hmm. Δηλαδή την ίδια ώρα που μάθαμε την είδηση, το ίδιο βράδυ είχαμε μια έκτακτη συγκέντρωση με εκπροσώπους από τον Άγιο Σύλλα, από τον Κάμπο Άγιο Σύλλα, από τον Μετόχη Ταγκαρά και από τον Βακουλιάρη, από τον Άγιο Γιάννη τον Χωστό. Φιλοξενήσαμε εμείς εδώ στη Λοφούπολη τη συγκεκριμένη συνάντηση και γενικότερα όλες τις περιοχές γύρω από τις Μαλάδες, καθώς και, όπως σας είπα, από φορείς της επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων του ΒΙΟΠΑ, Φοινικιάς και Μαλάδων. Κινηθήκαμε όσο πιο άμεσα γίνεται και την επόμενη κιόλας ημέρα το μεσημέρι βρεθήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου καταθέσαμε το ψήφισμα σχετικά με την δομή αυτή, στο οποίο, όπως σωστά και εσύ αναφέρετε, το βασικότερο, το πρώτο μάλλον από τα αιτήματά μας ήταν να μάθουμε σε τι στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός αυτής της δομής. Mm-hmm. Το ότι θα υπάρξει δομή, θα υπάρξει. Έτσι, σε κάθε περίπτωση όμως, και η τοπική αυτοδιοίκηση σύσσωμη δηλώνει ότι δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση. Το οποίο εμένα μου γεννά προσωπικά το ερώτημα, εφόσον δεν έχει ενημέρωση η τοπική αυτοδιοίκηση και δεν είναι αρμόδια, όπως δήλωσε, για την επιλογή της, για τη χωροθέτηση της δομής, τότε ποιος είναι αυτός ή ποια είναι αυτή η οποία έχει την αρμοδιότητα να υποδείξει ποια σημεία είναι κατάλληλα?
Κανείς. Να σας απαντήσω εγώ. Κανείς. Γιατί μάλλον δεν έχουν ενημερωθεί ούτε από την περιφέρεια ούτε από το Δήμο το ότι έχει ψηφιστεί τροπολογία. Πριν από 2 μήνες έγινε αυτό. Το είχαμε αναδείξει από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, από τον κύριο Πλεύρη. Τροπολογία για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής, όπου πλέον δεν υπάρχει διαδικασία του να ρωτήσω να μου πείτε, εάν εγώ βρω ιδιωτικό χώρο. Αυτή είναι η τροπολογία. Μπορώ να σας την στείλω με το που τελειώσει η εκπομπή, για να έχετε μια εικόνα. Αν εγώ, ως Υπουργείο εννοώ, μεταράστευση και ασύλου, βρω ένα χώρο, εσείς κύριε Κουκολάκη, έχετε ένα χώρο στις Μαλάδες, παράδειγμα. Μια μεγάλη αποθήκη, την οποία δεν τη χρησιμοποιείτε. Ή τη χρησιμοποιείτε, αλλά θεωρείτε ότι μπορεί να έχετε να συνάψετε ένα συμβόλαιο με την πολιτεία, ένα μίσοβα δηλαδή, που σας συμφέρει καλύτερα. Την παραχωρείτε έναντι ενοικίου και αναλαμβάνει το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου να δημιουργήσει εκεί τις κατάλληλες κατασκευές για να το μετατρέψει την αποθήκη αυτή σε κέντρο υποδοχής. Είναι μια ιδιωτική έκταση. Ως εκ τούτου, η τροπολογία αυτό λέει, δεν απαιτούνται άδειες. Άδειες ή σύμφωνη γνώμη από τους τοπικούς φορείς. Αυτό πέρασε. Και δεν αντέδρασε τότε κανείς. Αυτό πέρασε. Άρα προσέξτε λίγο. Εάν υπάρχει κάποιος, επειδή μου κάνει και εντύπωση, διότι Είπατε ότι στις συναντήσεις αυτές ήταν και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μου κάνει εντύπωση το εξής γεγονός. Η όποια πληροφόρηση, για να σας επιβεβαιώσω και να συνδεθεί με την τροπολογία αυτό που θα σας πω, η όποια πληροφόρηση έχει υπάρξει και έχει δει το φως δημοσιότητας και από εμάς αλλά και από άλλους συναδέλφους, αφορά σε περιοχές που λειτουργούν επιχειρήσεις. Στην αρχή εξετάστηκε η περιοχή εδώ, η ΒΠΕ, που λειτουργούν επιχειρήσεις. Πιο πριν είχε εξεταστεί η περιοχή του ΒΙΟΠΑ στο Δήμο Μαλεβιζίου. Και εκεί απορρίφθηκε. Τώρα εξετάζεται η περιοχή των Μαλάδων που λειτουργεί ΒΙΟΠΑ, που θέλω να καταλήξω. Και στις τρεις, κοινός παρονομαστής, είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη του επιχειρήν. Άρα, με επιχειρηματίες συζητάει η πολιτεία και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να βρει τον κατάλληλο χώρο. Συγκεκριμένα με επιχειρηματίες, δηλαδή με ιδιωτικές εκτάσεις. Γι' αυτό και δεν απευθύνονται ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο Δήμο. Σας ακούω τώρα.
Σωστά. Όπως λέτε, γνωρίζω και εγώ τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση έχει τεθεί και μια συζήτηση περί των κριτηρίων που πρέπει να πληρεί ένας τέτοιος χώρος, έτσι. Με την ίδια λογική λοιπόν την οποία απορρίπτεται η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη λύση ή και τις όσες λύσεις σε κάθε περίπτωση φτάνουμε, εμείς κάτι άλλο το οποίο ζητήσαμε να μεταφερθεί και προς τα Υπουργεία και προς το αντίστοιχο Υπουργείο ώστε να μπορούμε να ενημερωθούμε και εμείς αναλόγως, είναι ποια είναι τα κριτήρια αυτά τα οποία καθιστούν έναν χώρο και μια περιοχή κατάλληλη για αυτή την υποδοχή. Διότι αν μιλάμε για την περιοχή των Μαλάδων, μιλάμε για μία από τις πιο βεβαρημένες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου και του αστικού ιστού του Δήμου Ηρακλείου σε επίπεδο υποδομών. Θέλετε να κοιτάξουμε όχι πολλά χρόνια πίσω, μέχρι 1-2 χρόνια πίσω αν πάμε, που αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 6 περιπτώσεις πυρκαγιάς, στην οποία η μία κιόλας μπορώ να σας πω ότι ήταν και πίσω από το σπίτι μου, στην οποία δυσκολεύονταν λόγω του κυκλοφοριακής συμφόρησης στον κεντρικό δρόμο στην Ειρήνης και Φιλίας να φτάσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής. Εγώ εδώ ήμουνα στο σπίτι, έτοιμος να φύγω, να πάρω μαζί κατοικίδια και ό,τι άλλο χρειάζεται, βλέποντας δύο οχήματα να έρχονται από τον κεντρικό δρόμο, να ενημερώνομαι και να βλέπω ότι στο τέλος εκεί πέρα έχουν βρεθεί 10 οχήματα, τα οποία είχαν αναγκαστεί να έρθουν από τον δρόμο του Κορακοβινίου, τον οποίο είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε και πόσο δύσκολη είναι και η διέλευση από εκεί. Είχαν με την ιδιότητά σου ως αθλητής, θεωρώ ότι γνωρίζετε τη διαδρομή τη συγκεκριμένη. Μετά μπορούμε να πάμε και μερικά χρόνια ακόμα πίσω να δούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις πάλι στο ΒΙΟΠΑ και συγκεκριμένα στη Φοινικιά με επιχειρήσεις και αποθήκες οι οποίες κάηκαν ως χερός. Αν πάμε το 2022, έτσι η διομορφία εδώ πέρα της περιοχής με τους ποταμούς των Διαραίων, τόσο και με την έλλειψη σύνδεσης με σύστημα διαχείρισης σομβρίων, δημιουργεί συχνά πυκνά πλημμύρες. Το 2022 βγάζανε εγκλωβισμένο κόσμο με ανασκαφέα. Μιλάμε λοιπόν για μια περιοχή, έτσι, δίπλα στο βιολογικό, η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με την αποχέτευση. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλούς κατοίκους, είναι μέσα στον Δήμο, δεν μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι εκτός του αστικού ιστού. Είμαστε Δήμος Ηρακλείου. Είναι μέσα στο ΒΙΟΠΑ, όπως είπατε, Φοινικιάς Μαλάδων, με πάνω από 300 επιχειρήσεις και πάνω από 3.000 εργαζόμενους, οι οποίοι επίσης έχουν τα ίδια ζητήματα υποδομής. Να σας πω και για τα καλοκαίρια που έχουμε θέμα και με την ίδρυψη. Όλα αυτά εμένα, ξέρετε, με κάνουν να σκέφτομαι, έτσι, εκτός ότι με κάνουν να νιώθω στην περιοχή μου σαν δημότης δεύτερης διαλογής, έτσι, πώς κρίθηκε ότι η περιοχή αυτή μπορεί να υποστηρίξει και μια δομή την οποία ακούω συχνά σαν προσωρινή, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ουδέν μονιμότερος
προσωρινή. Όχι, να το διευκρινίσουμε γι' αυτό. Γιατί έχετε δίκιο που το θίγετε.
Ναι, όχι.
Δεν είναι προσωρινή η δομή. Η δομή ως δομή. Είναι προσωρινή για τους μετανάστες. Η παραμονή. Η δομή είναι μόνιμη. Μπερδευόμαστε.
Μπράβο.
Προσωρινή διαμονή
των
μεταναστών είναι. Σε μία μόνιμη δομή. Αυτό, μην παίζουμε τις λέξεις.
Ναι, ναι, αυτό δηλαδή. Η δομή θα είναι μόνιμη.
Είναι ένα, να το πούμε για τους ακροατές, δεν το λέω για εσάς, κύριε Γουλάκη, είναι ένα τρίκ επικοινωνιακό της κυβέρνησης που εγώ το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό. Διότι γνωρίζει ότι όπου και να χωροθετηθεί μια τέτοια λειτουργία, μια τέτοια δομή, συναντά καλός, κακός, δικαίως, αδίκως αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν έχει υιοθετήσει τον όρο προσωρινή δομή, ενώ ουσιαστικά το προσωρινό δικαιολογείται μόνο για την παρουσία των μεταναστών και το έχει παντρέψει με τη δομή, στέλνοντας μήνυμα ότι, ξέρετε, είναι προσωρινή δομή, λες και η δομή έχει κάτι ροδάκια, ας πούμε, και θα τη μετακινήσουμε μετά από ένα μήνα, να τη βγάλουμε από εκεί, να την πάμε κάπου αλλού.
Πολύ, πολύ, πολύ ωραία το θέσατε και γι' αυτό, κύριε Κώστα, το ανέφερα, διότι δεν θέλω αυτό την ώρα που ακούγεται σαν προσωρινή δομή, χωρίς διευκρίνηση, μπορεί κάποιος να καταλήξει το συμπέρασμα αυτό. Η δομή είναι μόνιμη. Η παραμονή είναι προσωρινή. Η ιδέα είναι ότι θα μένουν μία, δύο, τρεις μέρες και μετά θα πηγαίνουν στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Αν και ήδη υπάρχουν αναφορές από, νομίζω, από τον κύριο Πλεύρη ιδίως, ήταν ότι κοιτάνε να είναι και μία μόνιμη εγκατάσταση στην Κρήτη. Έτσι. Η οποία, εντάξει, δεν είναι παράλογο να πιθανολογήσουμε, θα είναι μία από αυτές τις δομές που αυτή τη στιγμή ονομάζεται ως προσωρινή, που πάλι ξαναλέμε προσωρινή σημαίνει προσωρινή διαμονή. Η εγκατάσταση είναι καθαρά μόνιμη. Έτσι, και εφόσον βλέπουμε μία αυξητική τάση στην εισρωή μεταναστών, άρα μιλάμε για μία μονάδα η οποία θα είναι μονίμως γεμάτη. Έτσι. Θα φανέφερα και το κυκλοφοριακό και τι δυσκολίες έχουν τα οχήματα της πολιτικής προστασίας στην πρόσβαση. Ωραία. Το προσωρινό λοιπόν εμένα με αγχώνει ακόμα περισσότερο, η προσωρινή διαμονή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανά μία, δύο, τρεις ημέρες, ανάλογα με το πόσο τακτικά θα γεμίζει και θα ξαναγεμίζει αυτή η δομή, θα προστίθεται επιπλέον κυκλοφοριακό πρόβλημα σε έναν δρόμο ο οποίος εξυπηρετεί παιδιά όχι μόνο από την περιοχή μας, αλλά και από την περιοχή μας, αλλά από τα γύρω χωριά τα οποία προσπαθούν να φτάσουν στο Ηράκλειο για να πάνε σχολείο, ανθρώπους προσπαθούν να πάνε στις δουλειές τους και σε κάθε περίπτωση όπου έχει να πάει ο κάθε άνθρωπος, ό,τι ραντεβού έχει, ό,τι δουλειά έχει να κάνει. Εγώ σε πρόσφατη περίπτωση στο δρόμο Ειρήνης και Φιλίας έχω διανύσει μια απόσταση 50 μέτρων σε μισή ώρα. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα μικρό πρόβλημα. Μιλάμε για, δηλαδή, η κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή, εκτός ότι είναι επικίνδυνη σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, δεν μπορεί να επιβαρυνθεί και επιπλέον από συνεχόμενες ροές μεταναστών.
Η συμμετοχή ή η εμπλοκή του Δήμου Ηρακλείου εξαιτίας του γεγονότος ότι η Μπαλάδα είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου είναι αναπόφευκτη. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρακτικά τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα βρεθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σαφώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παρευρεθεί η Επιτροπή, όπως παρευρέθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ευελπιστούμε ότι θα έχει λάβει ο Δήμος και κάποια απάντηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως τότε. Θα είχατε δει σίγουρα ότι εφόσον φέραμε το θέμα στην, εφόσον ήρθε το θέμα στην επικαιρότητα, απευθύνθηκε αυτή η επιστολή. Δηλαδή ευελπιστούμε ότι στην παρουσία μας στο Δήμο, πέραν από τη θέση που θα πάρει ο Δήμος όσον αφορά το ζήτημα, περιμένουμε να δούμε μήπως έχουμε και κάποιες απαντήσεις. Και απαντήσεις, μιλάμε τώρα σε πρώτη φάση για τα βασικά. Ναι ή όχι. Εμείς αυτό το οποίο συζητάμε είναι ότι δεν γίνεται να μην έχουμε ούτε τυπικά λόγο στο τι θα γίνει στην περιοχή, σαν είτε επιχειρηματίες της περιοχής, είτε φορείς της περιοχής, είτε κάτοικοι της περιοχής. Εμείς έχουμε ζητήσει, άμα είδατε μέσα στα ψηφίσματά μας, και μια επιτροπή διαβούλευσης μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, του αρμόδιου Υπουργείου, καθώς και των φορέων της περιοχής. Νομίζω ότι είναι το απόλυτα λογικό. Τουλάχιστον να μάθουμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε στην αφάνεια. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Όποιον και να ρωτήσουμε δεν γνωρίζει. Και θα έπρεπε να αγχώνει όχι μόνο την περιοχή των Μαλάδων αυτό. Θα έπρεπε να αγχώνει και το υπόλοιπο Ηράκλειο. Γιατί όπως απορρίφθηκε, όπως είπα τη ΔΕΠΕ, όπως απορρίφθηκε στο Δήμο Βαλεντιζίου. Ωραία. Άρα πώς κινείται η διαδικασία, ποιος έρχεται και λέει αυτός ο χώρος είναι κατάλληλος, πάμε να τον δούμε, και πώς ξέρουμε ότι αυτός πάλι δεν θα είναι μέσα στον αστικό ιστό και θα επηρεάζει μια άλλη βεβαρημένη περιοχή. Το ζήτημα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Είναι το θέμα της αφάνειας. Έτσι. Και μετά προφανώς μπορούμε να εξετάσουμε έτσι και το βασικότερο απ' όλα, την ανθρωπιστική πλευρά. Δεν βλέπω πώς λύνουμε μια ανθρωπιστική κρίση δημιουργώντας μια νέα ανθρωπιστική κρίση με τη λύση, με την ίδια τη λύση αυτή. Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε για εγκαταστάσεις τύπου αποθήκης. Τι θα κάνουμε, θα τους επιβάξουμε τους ανθρώπους. Και σας μίλησα για τα συχνά θυμόμενα πυρκαγιών. Αν αυτοί οι άνθρωποι χρειαστεί να εκενωθούν, και εδώ δεν είναι λίγο όλα μαζί, πώς θα φύγουν 3.000 εργαζόμενοι, πόσες χιλιάδες κάτοικοι και 500 μετανάστες θα φυλαξενούνται στην δομή. Εδώ τίθεται ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα ασφαλείας. Τόσο για τους ίδιους τους μετανάστες, όσο και για τους κατοίκους της περιοχής. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να το κοιτάξουμε και από τις δύο πλευρές. Ναι, οι υποδομές θα επιβαρυνθούν, δεν το συζητάμε, είναι ήδη βεβαρημένες, με πρωτοβουλία των τοπικών φορέων, που θα το γνωρίζετε κι εσείς, γίνονται όσα γίνονται στην περιοχή. Σε συνεργασία προφανώς με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πάντα με πρωτοβουλία των τοπικών φορέων. Και τώρα, ξαφνικά εκεί που κάνουμε ένα έργο προσπαθώντας να αναβαθμίσουμε την περιοχή μας, πάμε σε μια περιοχή με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, με τεράστια προβλήματα υποδομών για ένα προάστιο του Ηρακλείου ουσιαστικά, να επιβαρύνουμε και να υπονομεύσουμε και άλλο την περιοχή.
Φαντάζομαι θα δοθεί συνέχεια τη Δευτέρα το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μια και σα έχω και είχαμε σήμερα έτσι την καταραχτόδη βροχή από νωρίς σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο. Ποια ήταν η κατάσταση στις μαλάδες, τα καταφέρατε αυτή τη φορά, ή. Γιατί συνήθως οι μαλάδες ταλαιπωρούνται από έντονες βροχοπτώσεις.
Κάθε φορά που βρέχει εδώ πέρα, κύριε Κόλτσα, εμείς έχουμε το άγχος ότι θα γίνεται κάτω στον κεντρικό δρόμο. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι είναι και η διομορφία του εδάφους τέτοια που είναι γεμάτη κοιλάδες. Έχει τους ποταμούς που πλημμυρίζουν. Mm-hmm. Είναι ένα μόνιμο. Έτσι. Απ' τη μία παρακαλάμε να βρέχει, γιατί έχει
για το νερό.
Αγροτική δραστηριότητα η περιοχή, τόσο ιδιωτική όσο και επαγγελματική. Απ' την άλλη λέμε, μην παραβρέξει όμως κιόλας και εγκλωβιστούμε και δεν ξέρουμε πού να φύγουμε. Όπως σας είπα, το παράδειγμα του 22. Έτσι. Απεγκλωβίζανε ανθρώπους με ξεκαφή. Δεν μπορούσαν να τους βγάλουν αλλιώς.
Κύριε Γκολάκη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε ίσως από την επόμενη εβδομάδα, εφόσον υπάρχει και οριστική εικόνα από την πλευρά του Δήμου σε σχέση με τις ανακοινώσεις που μπορεί να γίνουν από την.
Φυσικά. Από την... Εγώ ιδανικά από την επόμενη εβδομάδα θα ήθελα να, αυτό το οποίο να συμβαίνει να είναι να έχουμε μπει σε μια διαδικασία συζήτηση και αμφίδρομων λύσεων. Να κοιτάμε λοιπόν με τους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι και τους φορείς οι οποίοι μας εκπροσωπούν εντός της περιοχής, του νησιού, του Δήμου. Να έχουμε μπει σε μια παραγωγική συζήτηση για να λύσουμε το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση η περιοχή είναι αντίθετη τόσο για λόγους υποδομής, τόσο και για λόγους ανθρωπιστικούς, όπως σας εξήγησα.
Κύριε Γκολάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόλτσα. Να είστε καλά.